Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek, je zelený čtvrtek po 18. hodině a ze studia Beta vás u komentovaných zpráv vítá Vladimír Kapal a
Soňa Zikmundová. Krásný podvečer vám přeji.
Tak a já jenom připomenu, že právě na tento zelený čtvrtek ve 4 hodiny odpoledne podle starých tradic měly zvony ve všech kostelích odletět do Říma a proto děti chodili právě od 16. hodiny na zelený čtvrtek řechtat. Bohužel tento krásný dětský zvyk z našich měst a obcí vymizel. I na malých vesničkách už se dnes děti nescházejí a neřechtají. Tak to mě trochu mrzí, nicméně je to tak.
No Vladimíre, já kdybych byla zvon, tak určitě do Říma nepojedu, nebo nepoletím, protože vidět papeže Františka nebo antipapeže Františka by se mi zrovna nelíbilo, takže bych radši zůstala tady.
Jenomže oni ty zvony to nevědějí, že no. Jo? Tak a ještě než začneme se zprávami jednu velice důležitou informaci. Jestli jste, vážení posluchači, pozorně četli program Svobodného rádia, tak tam bylo na sobotu v programu uvedeno přímý přenos demonstrace na Václavském náměstí, je to demonstrace národní demokracie. Já jsem osobně panu Bartošovi dvakrát volal, abych si s ním dohovořil a domluvil technikálie, to znamená, abychom měli umožněn volný přístup do uzavřené zóny a mohli technicky ten přímý přenos velice dobře, kvalitně provést. Bohužel předseda národní demokracie Adam V. Bartoš mi ani na dvojí volání a vyzvánění telefon nezvedl, ani se neozval. To znamená, že tento přímý přenos nebude. A jenom taková malá informace pro ty, kteří jste zvědaví, tak bude tam ale náš kolega Vítek a snad z toho pořídí nějaký záznam, nevím, ale přímý přenos zkrátka nebude, protože na rozdíl od Tomia Okamury, který nám okamžitě vyšel vstříc při naší žádosti a zajistil nám všechno potřebné, takže přímý přenos jeho demonstrace na můstku na Václavách ve spodní části byl velice zdařilý. Takže to jenom, proč nebude přímý přenos z této demonstrace. Tak a teď už dávám slovo Soně a dáme.
Já doplním, že se jedná o demonstraci 26. března, která se má konat pod Koněm na Václavském náměstí. No a my se můžeme pustit do zpráv.
Tak já pustím jenom muziku trochu.
Takže vážení posluchači, začínáme se zprávami. Asi každý člověk je otřesen tím, co se stalo v Bruselu a cítí s pozůstalými obětí a samozřejmě je nám líto lidí, kteří doslova zařvali v Bruselu. A celá ta kauza kolem ní je spousta spekulací. Pojďme se tedy podívat na tuto zprávu dnešníma očima. Z Bruselu přišla nová zpráva. Teď půjdeme na Prahu, tvrdí teroristé. Zpráva je zaktuálněna. Spekulace a obavy, tak jak bychom mohli nazvat každý teroristický útok, který se děje v Evropě. Nejdříve Francie, teď Belgie. Co nás čeká dále? Podíváme se, co říká náš prezident. Jsem hluboce otřesen teroristickými útoky v Belgii, které potvrzují neochabující aktivitu teroristických sil a varují před tím, aby byla hrozba teroristických útoků v dalších zemích, včetně České republiky, podceňována, citoval situaci prezident Miloš Zeman. Jsem v šoku, je to tragédie. Teroristi útočí v srdci Evropské unie, které se k přistěhovalcům chová nejpřátelštěji. Pozůstalým upřímnou soustrast napsal ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš. Když jsem přijel, byla spousta lidí zraněných. Krváceli, měli tržné rány v obličeji, všude krev. Než přijeli záchranáři, pomáhali jsme lidem u vstupu do metra. Mohlo jich být kolem 30. Žádné mrtvé jsem neviděl. Ti zůstali dole ve stanici metra, vypověděl 50-letý Erik Robert, jenž dojíždí do Bruselu za prací. Dále dodal, že je velice v šoku a nechápe, co se to děje, proč lidé jako teroristi vůbec na tomto světě existují a ten, kdo teroristický útok nezažil, ani si nemůže představit, co to znamená. Na místě dění byl i český pasažér, který si zrovna dával kávu a dokuřoval cigaretu, kde zaslechl, že něco o tom, že příští zastávka teroristů bude Praha. Máme se bát? Co na to říkáte? Mimochodem, při posledních zprávách jsem tuto otázku pokládala také. Takže, Vladimíre.
Já jsem v poslední době četl, tak v poslední době od toho úterka, řadu teorií. Jedna z těch teorií, takzvaná konspirativní teorie, hovořila o tom, že to byl útok pod cizí vlajkou. Že to všechno bylo nahrané, že to bylo všechno nainscenované a že to bylo všechno pod diktátem CIA a izraelského Mossadu. A já tomu nevěřím, a to proto, že nevidím jeden jediný logický důvod, proč by to takhle tyto tajné služby zorganizovaly. Něco jiného by bylo, kdyby vlády Evropské unie nebyly příznivy přijímání uprchlíků a chtěli by, aby ti lidé z Evropy, aby se proti těm uprchlíkům postavili. Ale je to přesně naopak. Evropa a naše vláda je pro uprchlíky. Tak proč by dělali takovýhle zinscenovaný útok, který zvedne vlnu odporu proti těm Izraelcům, těm arabským teroristům? Já to nevidím jako jediný relevantní důvod a proto se domnívám. A složte si fakta, vážení posluchači. Před tím teroristickým útokem byl právě v Belgii zatčen živý útočník z Bataclanu z Francie, z Paříže. A za pár dní na to byla odveta. Byly teroristické útoky přímo v Bruselu, protože tam byl zatčen ten člověk. Takže tyto konspirační teorie já odmítám. Já tvrdím jednu věc a nesem to publikoval. Jsme ve válce, přesně tak, jak říkal prezident Zeman. Jsme ve válce s islámem a ta válka se bude stupňovat. A proto naprosto souhlasím s ministrem vnitra Chovancem, i když s tím souhlasím málo kdy, když rozmístil po Praze ozbrojené vojáky. Protože na hranicích, jak to uváděla jedna aktivistka, by stejně nesměly být, protože máme podepsánu smlouvu v Schengenu, kde se jasně hovoří o tom, že se hranice nebudou hlídat a nesmějí hlídat. Ale ono nám na těch hranicích až tak v současné době nehrozí. Kromě toho, že se přes nich budou chtít zřejmě nějaký ti uprchlíci dostat. Hrozí nám na místech nebezpečí, kde se shromažďují hodně lidí. Na letištích, v metru, na fotbalových utkáních a vůbec tam, kde se shromažďují lidé. Bataclan, metro, letiště. A proto ti vojáci v té Praze a na těchto místech jsou důležití. Nevím, zdali by tomu dokázali zabránit, ale psychologicky to působí aspoň na občany České republiky, aspoň na mě, abych byl konkrétní, to působí dobře.
A pojďme se podívat k našim severním sousedům. Polsko nepřijme uprchlíky, bojí se atentátů. Po teroristických útocích Bruselu nevidí Polsko v této chvíli možnost přijetí migrantů na své území, uvedla ve středu v rozhovoru pro televizi Superstacja polská premiérka Beata Szydłowa. Mluvčí vlády Rafał Bochenek krátce předtím vyhlásil, že kabinet nechce, aby se události, ke kterým došlo v Belgii a Francii, zopakovali také v Polsku. Teroristické útoky v Bruselu podle Bochenka ukázaly, že bezpečnostní systém v Evropě nefunguje, a proto, dokud nebudou migranti zodpovědně prověřeni, nepřijme je Polsko na své území, až čas ukáže, kdy budeme schopni splnit naše závazky v této věci. Předchozí premiérka Eva Kopačová se na jednání s Evropskou unií zavázala, že Polsko přijme na své území zhruba 7,5 tisíc běženců. Tento rok jich mělo být 400. Šéf Úřadu pro národní bezpečnost Pavel Soloch ve středu varoval před velkým počtem uprchlíků v Polsku. Dejme si pozor, aby jich z 10 tisíc nebylo nakonec 100 tisíc, protože s rostoucím počtem migrantů se zvyšuje riziko terorismu, uvedl pro TVN 24. Atentáty v Bruselu ohrožují Světové dny mládeže, kterých se mají 27. do 31. července v polském Krakově, kromě papeže Františka, zúčastnit až 3 miliony mladých katolíků z celého světa. Všechno bude ještě záviset na vývoji bezpečnostní situace. Nemůžeme ani vyloučit, že SDM bude odvolané, uvedl ve středu Soloch. Tolik celá zpráva.
Tak ona se, polská premiérka Beata Szydłowa, okamžitě po tomto atentátu vyjádřila, že Polsko nebude přijímat imigranty. Je to celku logické, protože Polsko je silně katolicky zaměřené, je tam největší počet věřících snad z celé Evropy a islámisté, jak známo, jsou úhlavními nepřáteli katolíků a mají je za úkol likvidovat. Takže pro bezpečí Poláků je tento postoj premiérky naprosto v pořádku, na rozdíl od naší vlády, protože, jak víme, tak Česká sněmovna odmítla při svém jednání, aby se umožnil Turecku a tureckým občanům bezvízový styk. Načež reagoval premiér Sobotka a další ministři, například pan minister herectví, jak říká pan Doležal Slelej, a obrany Martin Stropnický, kteří prohlásili, že postoj a hlasování sněmovny není pro vládu závazný a že již dříve se vláda premiér z rozhodnutí vlády zavázal, že v Radě Evropy, že bude Česká republika bezvízový styk s Tureckem podporovat. Vážení posluchači, tato vláda nejenom, že už nebere ohled na mínění národa, že jde proti mínění svého lidu, ale ona už nebere ani ohled na ústavodárný úřad nebo na sněmovnu. Zkrátka, tato vláda si dělá úplně, co chce. A tato vláda musí padnout, jinak nás přivede do neštěstí.
Tak naše vláda není vlastenecká. Díváme se do Ameriky na kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. Jak on se dívá na problém muslimizace a terorismu? Trump obvinil muslimy, jsou zodpovědní za teror, chrání jeden druhého. Miliardář a kandidát na prezidenta USA Donald Trump prohlásil, že muslimové nesou zodpovědnost za takové útoky, protože nedělají dost pro informovanost o podezřelých aktivitách extremistů. Také se domnívá, že se Britové v referendu vysloví pro Brexit. Favorit na republikánskou kandidaturu na prezidenta je protimuslimský a protimigrantský a je těmito výroky proslulý. Chrání jeden druhému. Musí se otevřít společnosti a informovat o těch špatných, prohlásil Trump k muslimům a dodal, že muslimové v Británii a USA úmyslně ignorují podezřelé teroristy a uprchlíky, kteří plánují útoky. Trump se vyjádřil kriticky i k tomu, že podezřelí z listopadových pařížských útoků Salah Abdeslam nalezl bezpečný úkryt v Bruselu, kde vyrostl. Byl tam a každý v té čtvrti věděl, že tam je. Nikdo ho nenahlásil. Takže tolik zpráva. Já ještě dodám, že pan Trump je mi velmi sympatický svými výroky. Rovněž odsoudil NATO. Z politiku, jakou dělá. NATO má být obrana aliance a samozřejmě ona je obrana v tom smyslu, že brání pouze zájmy Ameriky. Vladimíre.
Tak krátce k NATO. Od svého vzniku NATO ani v jediném případě se nepostavilo na obranu svého člena, protože to nebylo zapotřebí. Ale už za existence NATO byla válka mezi dvěma jeho členy, a to Řeckem a Tureckem. A co udělalo NATO? Vůbec nic. Vůbec nic. Aliance NATO je agresivní aliancí ozbrojenou pěstí Spojených států a v Evropě působí jenom jako strašák na ostatní státy, že pokud nebudou poslouchat, tak si to vojska NATO s nimi vyřídí. To je k tomu NATO. A ještě dvě takové malé připomínky. Ano, Donald Trump působí sympaticky, nicméně si musíme uvědomit, že od doby Johna Fitzgeralda Kennedyho byli všichni prezidenti a kandidáti na prezidenta nominováni a tajně vysláni novým světovým řádem. To znamená, že nový světový řád ovlivňuje obě hlavní strany, jak konzervativce, tak demokraty, teda republikány a demokraty, a nominuje své kandidáty. Vzpomeňme jenom na téměř před osmi lety, na prohlášení Baracka Obamy. I tehdy jsme si říkali, ten Obama má docela dobré nápady, docela dobré postoje. Zrušit válku v Afghánistánu, zrušit mučící středisko v Guantanámu na Kubě. A co se stalo? Nejenom, že válka v Afghánistánu, taková ta gerilová válka partizánská, pokračuje dodnes, nejenom, že na Guantanámu existuje stále a stále se tam mučí a ztrácejí lidi bez soudu, ale dokonce za vlády Baracka Obamy si Spojené státy dělali podobné tábory po celém světě. Takový tábor například chtěli udělat v České republice, naštěstí od toho ustoupili, ale měli ho v Polsku. Takže nevěřím ani jednomu z kandidátů ve Spojených státech, že by to mysleli s lidem a se světem dobře, protože jsou nominovaní novým světovým řádem. A je velice krátký takový komentář k tomu, proč se nedaří ty teroristy nějakým způsobem pacifikovat. Proč se to nedaří žádné tajné služby na světě? No, z toho bruselského teroristického činu, nebo obou dvou činy, vyplývá jedna věc. Hodně často to dělají členové jedné rodiny. A žádná tajná služba se dovnitř té rodiny nedostane. Protože ta rodina, hlavně islámská, si mezi sebe nikoho cizího nepustí a to ani ze svých souvěrců. Takže tady to udělali dva bratři. A není v silách žádné tajné služby se do takovýto rodiny infiltrovat. O to je tato ideologie nebo náboženství nebezpečnější. Oni poslouchají jenom svého imáma. A ten imám je samozřejmě řízen. Můžeme se jenom domýšlet, kým je řízen. Možná je řízen právě těmi tajnými službami, ale ty samotní atentátníci jsou v podstatě nevyhledatelní a nezjistitelní.
Nehledě na to, že já k tomu dodám, že u nich lež je poslušnost vůči imámovi. To znamená, že oni se chovají v souladu s Koránem a jsou správní muslimové. A jaké byly skutečné plány teroristů v Bruselu? Analýza odhaluje strašlivou skutečnost. Ačkoliv o úterních teroristických útocích Bruselu je stále zatím poměrně málo informací, stále se objevují nové a nové. Analýza společnosti Stratfor varuje, že zatčení Salaha Abdeslama z minulého týdne donutilo teroristy zásadně změnit své plány. Bomb mělo být prý 5. Podle analýzy měly původně útoky být větší a mnohem lépe připravené, ale co útokům chybělo s ohledem na plánování, si teroristé vynahradili kvalitou bomb, které použili, tvrdí analýza. Podle analýzy s odkazem na informace od řidiče taxi, který útočníky na letiště vezl, původně měli v plánu použít více výbušnin. Řidič, který policii pomohl navést ke třetímu nevybuchlému improvizovanému výbušnému zařízení, podobnému těm, které byly použity na letišti, za Ventem, policii sdělil, že útočníci chtěli přinést 5 kufrů, ale do auta se vešly jen 3. Nakonec ale explodovala jen 2 zařízení. V následných razích podle zpráv televize SBS policie našla 2 další zařízení, která obsahovala více než 13 kg improvizované výbušné látky triacetonu, triperoxidu. Podle analýzy se jedná právě o ony 2 výbušniny, které se nevešly do auta. Pokud by tato zařízení vybuchla, způsobila by daleko větší škody, upozorňuje analýza. Jak také analýza poukazuje, vedle pozůstatku jednoho z útočníků policie našla samopal AK-47. To potvrzují i očití svědkové, podle kterých došlo před výbuchy ke střelbě. Kombinace palných zbraní a výbušných zařízení může dramaticky zvýšit smrtelné nebezpečí útoku, jako tomu bylo i v Paříži, ale útočníci v Bruselu evidentně nebyli schopni tuto kombinaci plně využít, což naznačuje, že jejich plánování nebylo příliš sofistikované, poukazuje analýza. Co je ale podle analýzy alarmující, je kvalita výbušných zařízení. TATP je nechválně proslulý tím, jak těžká práce je s ním. Je to extrémně citlivá látka a reakce, která je k jejímu vytvoření nutná, může snadno způsobit intenzivní požár nebo výbuch. Z toho důvodu výrobci bomb z hnutí Hamás dali TATP přezdívku Matka Satanova. TATP navíc po vytvoření vydrží jen krátce a rychle degraduje a někdy přitom způsobí spontánní výbuchy, vysvětluje dále analýza. Skupina stojící za útoky v Bruselu tak podle analýzy disponuje zkušeným a zručným výrobcem bomb. Podle médií jejím nadžim Lachat Rouji, který údajně vyráběl bomby i k útokům v Paříži. Pokud byl výrobcem bomb u obou útoků opravdu Lachroui, tak za poslední 4 měsíce se zásadně zlepšil jeho schopnosti, komentuje to analýza. Během posledních hodin se ale objevily informace, že tento muž byl jedním ze sebevražedných atentátníků. Podle francouzských úřadů se jeho DNA našla údajně na místě výbuchu. A analýza také upozorňuje, že během razí belgické úřady našly 100 litrů acetonu a peroxidu. To nasvědčuje tomu, že teroristé mají dostatečné zdroje, které je zásobují velkým množstvím potřebných chemikálií. Nalezení a zastavení těchto zdrojů bude dalším důležitým krokem ve vyšetřování tohoto případu, podotýká analýza. Na závěr analýza upozorňuje, že útoky v Bruselu byly největší úspěšné džihadistické bombové útoky od útoků v Londýně v roku 2005. Tohle analýzy svědčí o rostoucím vlivu Islámského státu a o jeho schopnostech útočit. Ale prozatím to vypadá, že schopnost řadových členů Islámského státu v Evropě vytvářet bomby překonala jejich plánovací schopnosti. Tolik celá analýza.
Jinak je naprosto jasné, a je to známé už od dob vietnamské války, že výrobci bomb jsou těmi teroristy velice ceněni. A proto se domnívám, že tato analýza způsobí nebo má působit uklidňujícím dojmem, že výrobce těch pekelných bomb, protože tam je veliký žár a hodně těch postižených i přeživších je těžce popáleno, takže by se za sebe vraždil, že by byl účasten. Depak. Na tom snímku, který proběhl světem, jsou vidět 2 ty bratři, jaký mají na levé ruce rukavici, údajně v nich schovávali ty detonační zařízení, ale toho člověka, toho třetího v té bílé bundě, toho se podařit teda chytit nepodařilo. A právě některé komentáře, někteří komentátoři hovoří o tom, že to byl onen výrobce těch bomb, který se ztratil jak pára nad hrncem. A proto, aby uklidnili veřejnost, ti odpovědní pracovníci tvrdí, že byl taky za sebe vražděn, že zemřel. Já se domnívám, že ne.
A teď se podíváme do Řecka. Běženci na severu Řecka zablokovali dálnici. Před kamiony si lehly děti. Stovky migrantů ve středu zastavili provoz na dálnici mezi Řekou, Soluní a Makedonií. Asi 25 kilometrů od hranic si podle policie na vozovce postavili stany. Přímo před kola kamionů si lehla skupina dětí. V příhraničních táboře u vesnice Idomeny se tísní 12 000 lidí. 2 běženci se tam v úterý zapálili. Německý deník Die Welt s odvoláním na řeckou policii uvedl, že několik stovek migrantů protestujících proti odříznutí tzv. Balkánské trasy zatarasilo dálnici u města Policastro, zhruba 25 km od hraničního přechodu. Přes vozovku natáhli transparenty vyzývající k otevření hranic. Žádné hranice, žádný národ, zastavte deportace, vyzýval jeden z nich. Asfalt pak zalehly děti běženců, dospělí mezi tím postavili stany. Podobné blokády migranti uspořádali i na dalších silnicích. Běženci často blokují i železniční trať spojící vesnici Idomeny s makedonskou Gevgelií. Řecké státní dráhy ji přitom využívají hlavně jako trasu pro vyřazené lůžkové vozy, které dopravce migrantům nabízí jako alternativu k nocování ve stanech. Provizorní uprchlický tábor u hraničního plotu v Idomeny momentálně hostí zhruba 12 000 lidí a humanitární organizace hlásí, že mezi stany v polích akutně hrozí výbuch nepokojů. Museli jsme stáhnout naše spolupracovníky, řekl řecké televizi Antony Serigas, mluvčí Lékařů bez hranic. Kvůli uzavření hranic s Makedonií, přes kterou běženci dlouhé měsíce procházeli z Řecka dál do Evropy, uvázlo na jihu balkánského poloostrova přes 50 000 lidí. Velká část z nich stále míří právě do Indomeny, neboť sní o tom, že až se jednou hraniční plot otevře, budou moci projít mezi prvními. Převaděči v Aténách už však nově příchozím migrantům nabízejí alternativní trasy, nové cesty běženců. Takže tolik celá zpráva a budeme pak pokračovat v nových trasách. Vladimíre?
Jediné řešení vnější hranice Schengenu uzavřít, protože ty běženci jsou zaprvé zmanipulovaní a za druhý těch dětí, které používají jako živé štíty, tak mnohdy, a to jsou také zprávy, kolují, to jsou děti, které oni ukradli. Proto jim na nich tolik ani nezáleží. A jenom k této zprávě osobní zkušenost. Já jsem nedávno dostal od jednoho ze svých spolupracovníků video, na kterém přijeli z vlaku, vystupovali někde v Evropě běženci a natáčel to nějaký kameraman a přiběhl před něj asi 12letý chlapec a ukazoval, že ho podřízne známým tím gestem. 12letý chlapec. Takto uvažují tito muslimští běženci.
Takže se podíváme na nové trasy migrantů. Běženci obcházejí balkánské ploty, míří do Albánie a na italský podpatek. Převaděči lidí hledají nové cesty, jak dostat své klienty z Řecka do západní Evropy. Někteří oprášili staré triky s ukrýváním lidí do přepravních kontejnerů, další běžence posílají přes nehostinné albánské hory. Běženci, které Řekové či lodě NATO zachraňují před utopením, dokonce neváhají znovu vyplout na moře. Omšelé bytovky v centru Athén obklopují nenápadné náměstí. Podle map a uličních cedulí se jmenuje po královně Viktorii, která stála v čele britského impéria v době jeho největší koloniálního rozmachu. Místní mu však přezdívají Afgánské náměstí. Paršík nad rušnou stanicí metra totiž obsadili stovky běženců z Blízkého východu a každý den přicházejí další. Mnozí z nich propadají bez naději. Před několika hodinami konečně stanuli na řecké pevnině, navíc třeba i jen díky tomu, že Řekové či námořníci agentury Frontex zachránili z potápějící se bárky. Cestu do Evropy přežili, jejich plány na cestu do Německa či Skandinávie však přeťal žiletkový plot. Makedonský hraniční plot uvěznil na jihu balkánského poloostrova přes 25 tisíc běženců. Jak jsem již před chvílí říkala, celková částka je v podstatě už 50 tisíc. Cesta z Řecka vyjde na tisíce eur. Táhne se mořem i horami. Reportéři rakouského listu Der Standard se mezi běženci a převaděči ptali, na kolik cesta vyjde kolem plotu. Na Viktorijně náměstí se ceny pohybují mezi 2500 až 3000 eur na hlavu. Přepočtu tedy 80 tisíc korun. A samozřejmě, že migrační vlna přerostla a u jednotlivých běženců na tisíci hlavé davy nenápadně ukrývaní lidé v útrobách plavidel poněkud přestalo dávat smysl, obzvlášť ve chvíli, kdy státy podél balkánské trasy nechaly běžence procházet až k hranicím Rakouska a jižního Německa. Přetnutí migrační trasy znamená opětovný rozmach tradičního pašování lidí, vyžaduje individuální přístup a důkladnější plánování, což také více provětrá kapsy klientů. Takže tolik. O tom, že by se měli vrátit migranti zpátky do Turecka, samozřejmě nechtějí slyšet. A v podstatě jim to ani nepovoluje Rada Evropy podle svých normativ. Nelze tyto utečence vrátit do Turecka, byť se tak dohodla Frau Merkel s Erdoganem, odporuje to totiž předpisům. Takže Vladimíre,
z tohoto případu z této zprávy nám vyplývá jediný fakt. Podívejte se, kdo se skutečných obětí války v Sýrii a vůbec na tom středním východě a v Africe, kdo jsou tito imigranti? Kdo z těch skutečných obětí by měl tolik peněz, aby se mohl vydat na takovou cestu? To jsou lidé, kteří ty peníze dostanou od někoho. To jsou lidé, kteří sem jdou za určitým úkolem, za určitým cílem. A tím cílem je nové území. Už to prohlásil jeden z těch imigrantů. Jdeme do Evropy, abychom si tady udělali nový islámský stát. A podle zkušeností z Německa se jim to tam dokonce daří, protože tam ti islámisté v podstatě ovládají celou zem. Tam to došlo tak daleko, že se domorodci, tedy Němci, už bojí vycházet ven. A to je účel toho, proč se jim dávají ty peníze, pánové Serešové, Rockefellerové a tihleti další bankstři z nového světového řádu. To je ten důvod, proč sem tito lidé jdou. A navíc jim je slibováno modré z nebe, když se sem vydají, že nebudou muset pracovat, že oni neumí pracovat. A všechno budou na ně dělat otroci. Podle jednoho z těch imigrantů budou všichni Evropané do 10 let otroci islámských pánů. Takže to je ten pravý důvod té imigrační vlny.
V další zprávě se podíváme na Blízký východ. Je to taková perlička, Syřané tvrdí, že v Syrii proti teroristům bojují smrtonosné severokorejské jednotky. Asad al-Zoubi řekl, že ty dvě severokorejské smrtonosné jednotky, zvané Chalma 1 a Chalma 2, bojují po boku syrské armády. Šéf delegace Vysoké vyjednávací komise syrské opozice Asad al-Zoubi řekl tiskové agentuře TAS, že v konfliktu v Syrii po boku syrské armády bojují dvě severokorejské vojenské jednotky. Rovněž řekl, že ty dvě smrtelně nebezpečné severokorejské jednotky se nazývají Chalma 1 a Chalma 2. Rovněž bylo prohlášeno, že tuto informaci s příchodem na syrské mírové rozhovory v ústředí Evropských spojených národů v Ženově poskytla i syrská delegace. OSN zprostředkované rozhovory v Ženevě mají záměr ukončit pětiletou skázonosnou občanskou válku v Sýrii. V Ženevě se však vyjednávání se syrskou vládou účastní tři delegace syrské opozice. Delegace Riádem, podporované Vysoké vyjednávací komise, delegace sformovaná po moskevských a káhirských kolech syrských rozhovorů a delegace sformovaná na letišti Hmeymim. Tato arabská země nicméně v současnosti dodržuje dohodu o zastavení nepřátelství, která nabyla účinnosti 27. února. Tato dohoda stanovuje zastavení všeho vojenského nepřátelství v Syrii s výjimkou operací proti teroristické skupině ISIS a militantům k Al-Kaidě přidružené fronty Al-Nusra. Tuto dohodu vyjednalo Rusko a Spojené státy. Mnozí však poukazují, že Washington patří k hlavním sponzorům teroristů bojujících proti silám syrské vlády. Takže
tak to je známé. To je známo od samého začátku, že islámský stát vznikl jenom z vůle Spojených států a díky jeho dalším a dalším vytištěním bezcenným papírkům nazývané dolary. A podle toho, jak ukazovali i ty videa, i ty informace, skutečné a pravdivé informace, tak byly zásobované ty jednotky Islámského státu americkými zbraněmi. Já jsem viděl, a vy všichni vážení posluchači jste viděli spoustu videí, které si natáčeli sami vojáci Islámského státu, a když jste pozorně sledovali, tak měli v rukách vždycky americké zbraně. Kde by je jinak sehnali, kdyby jim je Američané nedodávali.
A v Sýrii stále zůstáváme. Syrské síly v branách Palmíry. Syrské síly se svými spojenci včera po kruté bitvě s teroristy Islámského státu nastolili plnou kontrolu nad západními svahy Jabal al-Tar. Twitterový účel jménem Heba hlásí, že tygří síly syrské arabské armády se svými spojenci za letecké podpory ruských aerokosmických obranných sil postupují ke středu Palmíry. Syrské síly včera po kruté bitvě s teroristy Islámského státu se svými spojenci nastolili plnou kontrolu nad západními svahy Jabal al-Tar. Vítězství v Jabal al-Tar postupují syrské síly ve třech směrech od Palmírského trianglu přes benzinovou stanici do palmírských sadů, od starověkých lomů ve směru k plynovému poli Palmíry, aby vpadli teroristům ISIS do boku, když ti se soustředují ve městě od Al-Bayara Marhater po Jabal al-Tar a Al-Dawah. Historické syrské město Palmíra, které je rovněž světovým kulturním dědictvím UNESCO, je od května 2015 pod kontrolou teroristů ISIS. Oč se teď jedná o dohodě mezi Ruskem a Spojenými státy, přesto tak mnozí ukazují, že Washington je mezi hlavními sponzory teroristů bojujících proti syrským vládním silám. Nic nového tedy. Ve středu bylo hlášeno, že syrské arabské letectvo provedlo několik náletů na pozice ISIS v gubernii Deir ez-Zor. Další twitterový účet dnes jménem Emmanuel ohlásil, že syrské síly dosahují významných vítězství v bitvách proti teroristům v provincii Homs. Syrská armáda osvobodila 3 strategické vesnice. Tato arabská země však v současnosti dodržuje dohodu o zastavení nepřátelství, která nabyla účinnosti, jak jsem ji říkala, 27. února. Tato dohoda stanovuje zastavení veškerého vojenského nepřátelství Sýrie, kromě operací proti teroristickým skupinám, které jsem již zmiňovala.
Tak ono se, já jsem dneska četl, že už je Palmíra dobytá, tak nevím, jestli je nebo není dobytá, nicméně je...
Je to dnešní zpráva.
Jistě, já říkám, já jsem četl, že je Palmíra dobytá, byl titulek. Ale ono to je jedno, jestli dobyli dneska, nebo jestli dobydou zítra, protože on totiž nemá kdo v té armádě Islámského státu kdo bojovat, protože jsou... Většina těch islámských vojáků tady v Evropě, podle, a opakuju to po několikáté, podle televize Al Jazeera jich tady je na 450 tisíc. A to jsou právě všichni ti mladí, které vidíme na těch videích. A doma nemá kdo proti těm vládním jednotkám a Kurdům, a jak jsme se teď dověděli, i přišli na pomoc 2 severokorejské jednotky, tak tam už v podstatě ten Islámský stát skomírá a právě proto se obávám, že napře své síly do té gerilové a teroristické války tady v Evropě. Z toho mám strach.
A v další zprávě se podíváme na takový zajímavý kšeftík. Ukrajina prodala Chorvatsku rozpadající se stíhačky. A teď se mi tady zastavila, bohužel, informace, takže zkusíme ještě jednou.
Tak ty informace, že prodává Ukrajina svůj výzbroj, ty jsou známé, protože už víme, a hovořilo se tady o tom na Svobodném rádiu, že ukrajinští vojáci už nedostali půl roku žolt a prodávají tedy svůj výzbroj a výstroj, aby se vůbec měli z čeho najíst. Takže se vůbec nelze divit, že by tyto rozpadající se stíhačky prodali, ale divím se Chorvatům.
Ano, a já ještě teda dodám, že je to obrovský skandál, protože chorvatská armáda nakoupila tucet ukrajinských stíhaček MiG-21, které se rozpadají, jak jsem říkala. 5 stíhaček nakoupených na Ukrajině bylo schopných letu a zbylých 7 muselo být na Ukrajině před prodejem opraveno. Za celou transakci zaplatilo Chorvatsko 133 milionů dolarů. Letouny byly okamžitě předány do provozu chorvatského letectva v červenci loňského roku. A letadla se začala rozpadat. V důsledku závad jsou nyní provozu pouze 3 stroje. Chorvatská vojenská policie zahájila vyšetřování a zjistila, že na letadlech byla přeznačena sériová čísla. Ani čísla dílů neodpovídají dokumentaci. Existuje podezření, že tyto letouny, prodávané Ukrajinou jako originály, mohou být sestaveny z dílů koupených kdekoliv na světě. Je veřejným tajemstvím, že po návratu údajně opravených letadel měli piloti strach z rostoucího počtu poruch u MIGů. Poruchy zasáhly i ty důležité části letadla, jako jsou radary, hydraulika a také 2x porucha motoru. Nyní ministerstvo obrany potvrdilo, že vojenská policie zjistila informace, podle kterých je nutné provést další kontroly a opětovné opravy stíhacích letounů MiG-21. Vysvětlují, že existují vážné obavy, které mohou mít vliv na akceschopnost chorvatského letectva. Takže, tak Vladimíre.
Z této zprávy vidíme, že oligarchové a šizuňkové působí i v Chorvatsku, podobně jako u nás, když kdysi za ekonomického vedení ministerstva obrany panem Kalouskem jsme vyměnili s Polskem naše perfektně udržované MiG 29 za, já nevím, kolik jich bylo, myslím, že 10, ale nejsem si jistý za tu dobu, ale vím přesně, že jsme je vyměnili za 11 polských vrtulníků Sokol. Z těch 11 polských vrtulníků Sokol 10 nikdy nevzlétlo, ten jeden vzlétl, ale po krátkém provozu kvůli poruchám byl vyřazen z činné služby. Takže zase někdo z chorvatské strany dostal nějak něco do kapsy od těch ukrajinských křeftařů a nakoupili Chorvatům šund, protože co jiného se dá od Porošenkovy vlády čekat.
A v další zprávě se podíváme na Ukrajinu, když už jí pereme prádlo. Oleg Liaško stáhl podpisy svých poslanců pod koaliční smlouvou z důsledku čehož méně než 226 poslanců zůstává v koalici. To znamená, že koalice ztratila parlamentní většinu. Zástupkyně vedoucího frakce Lidové fronty, poslankyně Viktoria Siumarová, sdělila, že koalice v nejvyšší radě přestala existovat, když vůdce radikální strany Oleg Liaško sdělil předsedovi parlamentu Vladimíru Grjosman oficiální odnětí podpisů poslanců pod koaliční smlouvou, uvedla agentura RIA Novosti. Takže dnes zbývá méně než 226 podpisů a účastníci se dohodli na tom, že existují vážné pochybnosti, pokud jde o existenci koalice, řekla Siumanová po schůzce lídrů parlamentních frakcí. USA, podtitulek, se bojí výbuchu na Ukrajině, kde parlament je klubem rváčů. Nedávno bylo oznámeno, že koalici opustili strany Své pomoc a Vlast. V případě, že poslanci nevytvoří novou koalici do 30 dnů, může prezident rozpustit parlament a vyhlásit předčasné volby. Oleg Liaško se dříve obrátil na vedoucí představitele parlamentních frakcí s návrhem na zahájení jednání o vytvoření nové koalice s novou dohodou. Parlamentní krize na Ukrajině se rozhořela po neúspěchu hlasování o odstoupení kabinetu vedeného Arseniem Jaceňukem.
Tak jak známe praxi v Ukrajině, Oni tam, ti poslanci, se mydlí dubovou židlí, jak je to v té staré české písničce. A ono to je stejně na dvě věci. Především na nic. Protože tam stejně nevládne parlament, ale vládnou tam oligarchy podporované soukromé vojenské jednotky. Takže už jsou tam případy, že se taky poslanec beze stopy ztratil, který se proti tomu, co se tam děje na té Ukrajině, ozval. A já nevěřím, že by Ukrajina se v příštích 20 letech z toho marazmu, do kterého jí uvrhly Spojené státy tím svým Majdanem a svými 5 miliardami dolarů, takže se z toho vyhrabou. A ti poslanci, kteří jsou slušní, tak nemají šanci. Teď se podívejme jenom, že když byla zatčena ta zrůda Savčenková, za kterou pléduje náš pan premiér Bohuslav Sobotka, tak se jmenuje.
A podrž taška za Orálek.
A samozřejmě, přesně tak, podrž taška za Dolárek, tak ta se stala poslankyní až poté, co byla zatčená. A přitom ona naváděla střelbu ukrajinských vojsk, vládních ukrajinských vojsk na civilní cíle. Mezi jiným na školu, nemocnici, ale i na pozice, kde byli ruští novináři. Jasně a zřetelně označení. A co udělala paní naftová a plynová zrůda Tymošenková? Okamžitě jí dovolili, a to je od slova ne dovolití, ale volby, takže ji zvolili okamžitě do parlamentu ukrajinského a teď na Ruskou federaci útočí, že ji musí Ruská federace z vězení propustit. Mimo jiné dostala 22 let a teď se ukrajinská strana snaží, aby ji dostali z ruského vězení na Ukrajinu s tím, že by si ten trest odseděla na Ukrajině. Ale protože, vážení posluchači, na Ukrajině má poslaneckou imunitu, tak by to znamenalo jediné. Tato lidská zrůda, která típala cigarety o oči zajatých domobranců ruských, tak, protože to nebyli Ukrajinci, to byli etničtí Rusové, tak ta, pokud by Ruská federace opravdu na tu Ukrajinu dala, tak by se mohla celému světu vysmívat a byla by volná. A to je pro mě nepředstavitelná představa.
Jak to jenom dodám, že by to byl další psychopat v ukrajinském parlamentním boxerském ringu.
Tato je ještě horší. A já se ještě k tomu vrátím. Já jsem kdysi čet knížku od spisovatele jménem Lahola, která se jmenovala Poslední věc. A byly to zápisky člověka, který přežil Osvětim, ten spisovatel Lahola. A on tvrdil, že největší zrůdy, nejkrutější a nejsadističtější byly ženy dozorkyně. Každý, kdo se dostal do spáru těchto žen dozorkyň, tak mohl počítat s tím, že to nepřežije. A že teda odejde z toho světa za šílených bolestí. Takže toto jenom na vysvětlení, co je to zač, ta pilotka a poslankyně Savčenková.
Naděžda krvavá. No a když už jsme tady, už jsme skoro u konce, takže poslední zpráva a podíváme se na ministerstvo zahraničních věcí Číny, co říká na návštěvu prezidenta Xi Jinpinga v České republice. Návštěva prezidenta Čínské lidové republiky Xi Jinpinga v České republice pomůže Pekingu upevnit vztahy právě s Českou republikou. Tak já se tady ještě podívám. Tak. A sice vztahy se zeměmi centrální a východní Evropy, řekl ve čtvrtek pomocník hlavy ministerstva zahraničí Číny Liu Haixing. Podvečer čínský zahraničně politický úřad informoval, že prezident Čínské lidové republiky uskuteční státní návštěvu do Česka na základě pozvání prezidenta Miloše Zemana od 28. do 30. března. Poté se čínský prezident na základě pozvání prezidenta USA Baracka Obamy zúčastní 4. summitu o jaderné bezpečnosti, který bude probíhat od 31. března do 4. února ve Washingtonu. Podle Liu Hexinga se v roce 2016 bude slavit 67 let ode dne ustanovení diplomatických vztahů mezi Čínou a Českou republikou. Pro Xi Jinpinga se cesta stane první oficiální návštěvou v Česku od té doby, co se stal prezidentem Čínské lidové republiky, informuje agentura Sputnik. Pomocník hlavy ministerstva zahraničí Číny řekl, že během návštěvy se prezident Číny setká s prezidentem Česka s Milošem Zemanem a premiérem Bohuslavem Sobotkou. Čína věří, že tato návštěva nepomůže pouze růstu vztahů mezi ČLR a Českou republikou, ale také do značné míry stimuluje strategii rozvoje centrální Evropy a spolupráci mezi Čínou a zeměmi centrální a východní Evropy, aby přidala pomocný impuls vztahu mezi zeměmi, cituje agentura Sputniku slova Liu Hexinga. Pomocník hlavy ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky také řekl, že během návštěvy prezident Číny projedná s českou stranou dvoustranné vztahy, stavbu nové hedvábné stezky, spolupráci se zeměmi regionu a také se podělí svými názory na důležité mezinárodní a regionální otázky, které jsou v zájmech obou stran. Očekává se podepsání mezivládních dohod ve sféře ekonomiky a obchodu, staveb, infrastruktury, ochrany zdraví, financí, vědy a techniky, letectví a kultury. Tolik celá zpráva.
Tak, já jenom k tomu dodám, že dnes jsem viděl nebo četl zděšený komentář nějakého sluníčkářského nebo havlojního nebo kavárensko-povaleče, který se úplně zajíkal nechutí, že u nás visí čínská vlajka právě před touto státní návštěvou. Já si neumím představit, jak státeček, který je velký asi tak jako dvě čtvrti toky Pekingu, takže takhle zvrací nad vlajkou víc jak miliardového národa a vůči silou světové ekonomiky a já se nebojím říci příštího hegemona světa. To pro mě bylo docela nepochopitelné a na druhou stranu ten samý publicista, jméno mi teď vypadlo, tak vůbec nic neříká na to a nikdy nepsal proti tomu, že si velvyslanec Spojených států Andrew Shapiro dovolí navštívit oba představitelé muslimských organizací tady u nás, kteří nepokrytě vyzývají k tomu, aby se tady muslimové brali o svá práva, to znamená o právo šaria, o právo být voleni a o právo být vládci. Takže to mu nevadilo. Ale že tady visí při příležitosti čínské státní návštěvy čínská vlajka, tak se mohl zbláznit. To je typické pro Čechy. Pro sluníčkářské Čechy dodávám.
Ty mají rádi trenýrky přece.
Ty mají rádi trenýrky, přesně tak.
A Vladimíre, jak my jsme na tom s časem?
No, máme ještě hodinu.
Ještě máme hodinu, tak si trochu zažertujeme, protože John Kerry přiletěl do Moskvy a prezident Ruské federace Vladimír Putin a ministr zahraničí USA John Kerry si vyměnili žerty ohledně obsahu kufříku hlavy americké diplomacie, s kterým přijel do Moskvy. Na schůzce Putin řekl, že byl trochu zarmoucen tím, že ministrovi nikdo nepomohl z letadla se zavazadly po příletu do Moskvy. Zažertoval si, že zřejmě měl v kufříku něco cenného, například peníze pro vyjednávání s Ruskem. A Kerry zase slíbil, že ukáže ruskému prezidentovi obsah svého kufříku při schůzce mezi čtyřma očima. Bude to příjemné překvapení, slíbil. No my také doufáme, že to bude příjemné překvapení, že tam nebude mít pro Vladimíra Putina nějakou bombičku nebo něco podobného. Takže budeme držet panu prezidentovi Putinovi, budeme mu držet palce, aby to bylo opravdu příjemné překvapení.
No tak ono, příjemné překvapení, já se jenom obávám, aby mu to nenabídl klasický americký hamburger s GMO modifikovanými potravinami.
No bohužel ty brambory a ty rajčata si asi v Americe nezasadil, ty dostal ale od Sergeje Lavrova. Ty tam také si zažertovali mezi čtyřma očima.
Ale na rozdíl od Kerryho, ty od Lavrova, byly určitě biologicky zdravé a nebyly geneticky modifikované, protože Ruská federace má přijatý zákon o tom, že se nesmí do země dostat nic geneticky modifikovaného a proto i v době trvání sankcí, když začaly ty potravinové sankce, tak zjistili ruské orgány, nějaké inspekční, že z Holandska byly doveženy hromady sýra, který byl vyroben z mléka ovcí, které byly krmeny modifikovaným, geneticky modifikovanými potravinami, takže je přikázali spálit. A to při trvání těch sankcí. Takže v současné době v Evropě je Rusko snad jediným státem, Ruská federace, kde se nesmí používat geneticky modifikované potraviny. A vážení posluchači, kdo z vás si v poslední době udělal takovou chybu a koupil si kulaté piškoty pod názvem českého výrobce Opavia, které vyrábějí Bůh ví kde v Polsku, tak musel sám zjistit, jaký rozdíl byl mezi těmi zdravými nebo přírodními, když jsme si je vyráběli sami, a mezi těmito piškotami z Polska, které jsou vyrobeny z obilí GMO modifikovaného, geneticky modifikovaných potravin nebo obilí. To se nedá jíst. Já jsem to dal kocourovi do mlíka a on to mlíko vypil, vylízal, ale té piškoty se ani nevšimnul, protože ty zvířata na rozdíl od nás, od lidí, nežerou nic, o čem vědí, že by jim mohlo uškodit.
No ale přesto jsme ty piškoty docela dobře využili, protože jsme doma, máme vnučku, která se učí počítat.
Občas,
ale učí se počítat, takže jsme využili piškoty místo počítadla, která dřív byla skoro v každé domácnosti, kde se vyskytovaly děti, takže my je používáme k počítání přes desítku a odčítání přes desítku. Takže jsou skutečně dobře využity. A vzhledem k tomu, že při počítání se dotýká tuštičkou, tak se piškoty potom vyhodí. Tak jenom, a pokud jsme u potravin, ještě...
Já bych jenom, jestli dovolíš, dodal.
Dodej.
Že pokud chtěla babička vnučku přimět k tomu, aby si dělala, když tady byla další dobu, aby si dělala nějaké úkoly, tak to odmítala. Samozřejmě, děti to neradí, jako to, když jsou u babičky, u dědečka, tak to nechtějí pracovat. Ale jakmile dostala ty piškoty na ten stůl, tak mě volala, já jsem dělal něco na zahradě, abych se šel podívat, jaký má krásný počítadlo. A opravdu jenom na tohleto se ty piškoty hodily, protože holka si tam vypočítala všechny příklady, které měla, úplně v pohodě, a začalo jí to bavit. No a potom se, jak říkala Soňa, vyhodili. Na nic jiného totiž vůbec nebyly.
No tak ještě aspoň, že byly trochu funkční v tomhle směru.
Aspoň byly kulaté.
Ale když už jsme u těch potravin, tak vás upozorňuji, vážení posluchači, dávejte si pozor na jogurty. A pokud kupujete jogurty, tak si kupujte pouze naše jogurty, které mají řádnou kulturu, jako je třeba, nechci dělat reklamu, ale selský jogurt a podobně. Dejte si pozor na aktivy a podobné jogurty, které jsou zahušťovány škrobem z kukuřice. A tato kukuřice je geneticky modifikovaná. Takže pozor na jogurty, které nejsou přímo z české provenience a nemají v sobě přírodní kulturu, protože to zahušťování, to skutečně, to si do sebe cpete právě jednu z modifikovaných potravin.
A ono to není jenom o jogurtech, ono to je i o mnoha dalších mléčných výrobcích, které dováží ty supermarkety, ty řetězce, protože to jsou laciné šmejdy. My jsme odpadkovým košem Evropy, ale chce to opravdu kupovat potraviny, o kterých pozitivně víte, že jsou vyrobeny v Česku. Ale ono to je strašně těžké, protože ty skutečné informace jsou psány mikroskopickým písmem, takže už jsme viděli se Soňou, když jsme byli posledně nakupovat, že si lidé sebou začínají nosit do supermarketu lupy a čtou si ty mikroskopické nápisy, aby věděli, co tam vlastně je a odkud to je. A hlavně, jenom taková úsměvná informace o Coca-Cole. Tam čet jsem na Facebooku od nějakého montéra, že potřeboval odmastit nějaký příprav, nějaký výrobky nebo při nějaký práci, něco strojařského, a použil Coca-Colu a nechal to tam namočené v té Coca-Cole a pak to měl krásně čisté, blejskavé. A říkal, že to nedokázala ani nějakási žíravina, takže od té doby přestal Coca-Colu pít. A my vám můžeme říci, nebo já vám můžu říci, že u nás se teda nikdy moc nepila, protože to padalo na jazyk, ten cukerín, který tam máme. A byl to jasný rozdíl mezi tím, co jsme si koupili třeba v Rakousku, když jsme byli na obědě nebo na večeři, a ta Coca-Cola byla úplně jiná než tady u nás, chuťově. Ale my jsme to úplně odbourali, všechny tyto umělotiny, všechno se to odbouralo a Soňa dělá skvělé šťávy z pomerančů a dělá si to doma sama.
Z pomerančové šťávy. Je to velmi jednoduché, doporučuji každému. A Coca-Colu můžete použít právě při jarním úklidu na kovové součástky nebo kovové kliky nebo takovéhle věci, protože to funguje jako úžasné čistidlo.
Ano, přesně tak. A ještě jednu takovou maličkost vám řeknu. Dneska má můj nejmladší vnuk 20. narozeniny. A před 5 lety, když mu bylo 15, tak mi říkal, že mi ukáže zázrak. A tak jsem říkal, tak mi ukáž zázrak. Tak mi vyndal z peněženky zašlou 20 korun. Ale opravdu zašlou 20 korun. Nalil Coca-Colu do skleničky, tu 20 korun tam hodil a říká, a dědo, já už tady nebudu, ale ty si tu 20 vyndej zítra, pak mi pošli, abych o ní nepřišel, a podívej se na ní, pak ji jenom otři hadříkem. Vnuk odjel, Vašíku, jestli posloucháš, zdravím. Já si to druhý den tu 20 z té Coca-Coly vyndal, vzal jsem takový kluček z nějakého flanelu, nebo co to bylo, a 20 koruna se, vážení posluchači, blejskala, jak když by vyjela z výrobního pásu. A tohleto všechno pijeme. Takovýhle jedy. My teda ne, protože...
Tak je na každém, aby se nad tím zamyslel a opravdu se nasměřoval na skutečně přírodní věci a tady ty americké Levi'sy nechal Američanům a já je podporovat nebudu. Já jsem už, je to 2 roky, prohlásila, že prostě vyhlašuji blokádu na Coca-Colu a dodržuju
embargo. Ano.
Embargo či blokádu. No, to... tak, ale když už jsme...
Sankce na Ameriku.
Sankce na Ameriku. Podíváme se na další zprávu. A sice 19. března nabourala turecká loď do mostu, který se staví na Krym. Odhad škod srážky turecké nákladní lodi s mostem v Kerčském průlivu. Škody ze srážky turecké lodi na dopravu kusového nákladu Lyra s opěrou dočasného mostu v Kerčském průlivu byly odhadnuty na 120 milionů rublů. Informuje o tom web arbitrážního soudu Rostovské oblasti. Zprávě se uvádí, že jde o předběžné výpočty společnosti SGM Most, která pracuje na projektování a výstavbě mostu, jež má spojit Krym s Krasnodarským krajem. Společnost se obrátila na soud se žádostí o zatčení lodi. Arbitráž shledala žádost odůvodněnou a vykonala zatčení. Lyra se nachází v přístavu Taganrogu. Jak jsem již říkala, 19. března prorazila loď, která se plavila pod panamskou vlajkou. Opěru mostu číslo 2, ta byla zbořena a druhá může mít skrytá poškození. Byly rovněž zničeny dva majákové pilty. Nákladní loď, která směřovala z Černého moře do Taganrogu, řídil turecký občan. Podotýkám, že incident s tureckou lodí neovlivní stavbu mostu na Krym.
Kdyby se nejednalo o muslima, ale proč ne, tak bych řekl, že ten kapitán nebo kormidelník musel být opilý, když se netrefil pod most. Ale oni pít alkohol nesmějí, jenomže ono to tak opravdu není. Já jsem byl před časem na takové tiskové konferenci našich vojenských lékařů, jednotky vojenské polní nemocnice o své misi v Afghánistánu a tam jsem se dověděl velice krásnou a zajímavou informaci. V tom Afghánistánu byl nějaký místní starosta nebo nějaký potentát a ten kdysi před lety studoval v Československu na univerzitě, takže docela obstojně si pamatoval a uměl ještě česky. A tento muslim přišel do té vojenské nemocnice, do jídelního stanu v neděli na oběd. Neočekávaně. A ten velitel mu říká, no ale my jsme tě nečekali, my tady nemáme žádné muslimské halal jídlo, my tady máme knedlo, vepřo, zelo, protože je neděle. A ten muslim říká, no a co myslíte, že jsem jedl, když jsem studoval v Praze? Asi to dám taky. Tak mu to nandali. A pak mu říkali, no ale my potom pijeme Plzeň, pivo. No a co, já si ho dám taky. Jak může žíst muslim vepřový a pít alkohol? Ptali se. To máte tak, odpověděl ten vykuk. Kdybych byl na území Afghánistánu, tak bych si to nedovolil, protože tam platí vůle Alláhova. Ale tady ta území není Afghánistán, to je území České republiky, protože tak zní smlouva, že to máte dočasně pronajaté. A tam Alláh v České republice neplatí. Takže doma bych si to dát nemohl, tady si to dát můžu. A skončilo to, říkal ten voják, co tam tu tiskovku uváděl, skončilo to tak, že nezůstal jenom u piva, ale i došlo na pravou moravskou slivovici a muslimovi to vůbec nevadilo a naopak mu to chutnalo. Takže možná, že ten kapitán té lodi taky si řekl, plávím se pod panamskou vlajkou a v Panamě neplatí Alláh, tak se možná napil. Ona nebo ten kormidelník taky.
A protože jsme před chvilkou probírali potraviny, podíváme se ještě na Ukrajinu a jakým způsobem oni vyrábějí potraviny. Ukrajinské výrobce obvinili z porušování evropských norem potravinářské produkce. ukrajinští výrobci porušují evropské požadavky při výrobě produktů vyvážených do evropských zemí, řekla hlava zastupitelství Evropské unie na Ukrajině Jan Tombinský. Již před časem premiér Arseni Jaceňuk řekl, že Ukrajina v nejbližších 10 letech může zaujmout světové prvenství na potravinářském trhu. A ministr zemědělství Alexej Pavlenko oznámil, že Ukrajina už téměř nezávisí na vývozu zemědělské produkce do Ruska. V roce 2015 se podařilo přeorientovat se na trhy zemí Asie a Evropské unie. Jestliže se ukrajinský výrobce chce dostat na evropský trh, má pouze jeden scénář. Musí se držet těch požadavků a zásad, které platí v Evropě, a ty už jsou porušovány. Vždyť na Ukrajině platí moratorium na kontrolu podniků vyrábějících potraviny. A dle všeobecných evropských požadavků je to nepřípustné. Vždyť v takovém případě existuje velké riziko, že se na trh dostane nekvalitní produkce, což může ohrozit život a zdraví spotřebitelů, napsal Tombovský ve svém blogu na webových stránkách novin Evropská pravda. Tombovský uvedl, že důvodem takového kritického hodnocení jsou nepříjemné incidenty s ukrajinskými potravinami jdoucími na export. Salmonelóza ve vejcích, která byla vyvážena do Izraele. Antibiotika v medu, který prodávali do Čech. Pyl ambrozie v obilí, nebezpečný pro alergiky, který se objevuje v produkci jdoucích na export, protože výrobce byl líný ničit plevel, z kterého vzniká tato látka, dodal. Podle slov Tombinského by se ukrajinští zákonodárci měli zamyslet nad zrušením moratoria na kontroly a zavést evropské normy prověrek. Tolik článek, anebo zpráva, která se hodila spíš k tomu, co my jsme si tady povídali předtím. Ale
ono to není všechno. Ono to je tak, že normy Evropské unie jsou asi tak o 70% mírnější evropské potravinářské normy než normy, které mělo Československo. Tyto normy, československé státní normy, byly zrušeny v roce 1994, a to při masivním náletu nebo masivním průniku nadnárodních řetězců. Protože pokud by tyto normy nebyly zrušeny, tak tyto řetězce by nemohly většinu svých potravinových výrobků prodávat. My jsme měli jedny z nejpřísnějších norem, které byly za minulého režimu, musely být dodržovány. A teď máme v Evropě daleko mírnější normy. Ale o co jde? My máme teď v Evropě přijatou dohodu jako v Evropské unii, že tam je asi 240 položek těch prvků a chemie a všeho možného, co nesmí v potravinách být. Znova říkám, je to asi 30% toho, co jsme tam měli předtím. Ale pokud se podepíše TTIP a především TISA, tak budou platit americké normy. Američani tam mají těch prvků nebo těch chemikálií pouze 14. A to je sakra rozdíl. Takže kdyby tohleto naši páni politici, kteří každým dnem, kdy jsou ve svých funkcích, víc a víc škodí, tak potom bychom přesně naplňovali cíle pana Billa Gatese, pana Davida Rockefellera a dalších o tom, že by lidé měli dřív umírat, aby se snížil počet lidí na zemi. protože to, co dneska jedí v Americe, tak to s potravinama už nemá vůbec nic společného.
Takže, Vladimíre, to bylo pro dnešek všechno, vážení posluchači.
Takže my si budeme muset do dalšího pořadu, nebo já požádám Martina, aby to tam převzal po nás. A my máme od 8 hodiny máme další připravený pořad. My jsme to trošku přepískli s tím časem, protože těch zpráv nebylo tolik. A od 9 hodin máme, vážení posluchači, domluveno opět pouze hodinku povídání s panem Doležalem a chtěli bychom si pospolu povídat o tom, co se stalo v Bruselu. A ta hodinka je proto, že pan Doležal je v současné době, jen pro vás, kdo to ještě nevíte, na služební cestě v České republice a má tady strašně nabitý program, takže je rád, že si tu hodinku pro nás a pro vás vůbec vyhradí. A jsme domluveni, že jakmile se vrátí zpátky do Los Angeles, takže se opět obnoví naše pravidelné dvouhodinové pořady. Takže my
asi
si tam...
takhle. Já bych řekla ještě tolik. Přišla teď úplně horká novinka, zpráva, a tou bychom mohli teda dnešní komentované zprávy ukončit. Co říkáš?
Já jsem pro, já...
Podíváme se tedy do Izraele. Izraelci zastřelili dva Palestince a pobodali vojáka. Jeruzalém. Izraelští vojáci dnes zastřelili dva Palestince, kteří pobodali a zranili jiného příslušníka armády. Útok se odehrál na vojenském kontrolním stanovišti ve městě Hebron na okupovaném západním břehu Jordánu. Izraelská armáda později ale zatkla zasahujícího vojáka, který po prvním zásahu střelil jednoho palestinského útočníka do hlavy, když muž ležel ještě živý na zemi. Voják, kterého Palestinci pobodali, byl s lehkými zraněními převezen k ošetření do nemocnice v Jeruzalémě. Jde o další z izraelsko-palestinských útoků, při nichž od loňského podzimu zemřelo přes 200 lidí. Podle izraelských záchranářů byl stav vojáka stabilní a po útoku nestratil vědomí. Utrpěl zranění v horní části těla. Incident ale někdo nafilmoval a ze záběru je patrné, že zasahující voják vystřelil na Palestince, který už ležel na zemi a nikoho neohrožoval. Záběry mají i zvukový záznam a střelec na něm říká: ten terorista ještě žije, ten pes. Pak ležícího muže zabil jednou střelou do hlavy. Takže tímto způsobem se zasahuje v Izraeli a v podstatě já nebudu hodnotit, jestli to byl terorista nebo nebyl terorista. Pokud to byl terorista, tak si nezasloužil dle mého názoru nic jiného.
Pokud to ovšem terorista byl a máme, víme a máme informace o tom, že v tom palestinsko-izraelském sporu dlouholetém je jeden za 18 a druhý bez dvou za 20, že se zvěrstva páchají na obou stranách. Na druhé straně je naprosto zřejmé, že Izrael okupuje nezákonně pásmo Gazy, že tam staví své kibuce, že to nechce vrátit, protože to nepatří Izraeli. A ten důvod je naprosto zřejmý. Ono se tam totiž objevily ložiska nafty. A není proto divu, že se tam ti místní obyvatelé brání. A další věc, Palestina, já vůbec nejsem příznivcem islámu, to se o mě ví, nicméně v rámci spravedlnosti si říkám, že stejně jako Kurdové nemají, a je to velký národ, vlastní zem, tak Palestina o svůj vlastní zem přišla taky. A tam nebude pokoj a klid nikdy. Já se domnívám, protože už se tam válčí od roku 67 a domnívám se, že tam klid nikdy nebude a je mi líto těch lidí, kteří tam musí žít.
Já jsem je to dva dny četla zprávy, kdy francouzský prezident Hollande uvažuje o tom, že vlastně by tam mělo vzniknout jakési dvoustátí izraelsko-palestinské a má se o tom konat summit v Paříži. On to chce, teda prezident Francie to chce vyvolat, tento summit, aby ta situace, která tam je, aby se aspoň nějakým způsobem skonsolidovala. Jestli se mu to povede, nevím, nicméně nechal se slyšet, že by tam mělo vzniknout jakési dvoustátí Palestina, Izrael.
Já si neumím představit, že by spolu v klidu a míru žili Izraelci a Palestinci. Nicméně, pokud by se to podařilo a byl by tam klid, tak pro ty lidi, kteří tam musí žít, by to bylo jenom dobře. Tak. Takže, vážení posluchači, já tam dám nějakou písničku a bude následovat posléze další program a já se vám ze studia Beta ozvu opět v 21 hodin s panem Doležalem a zatím se loučím.
Já se s vámi, vážení posluchači, také loučím, přeji vám příjemný večer a od 21 hodin se nenechte ujít pořad s panem Doležalem a Vladimírem Kapalem, bude to určitě zajímavé, takže mějte se pěkně a brzy u dalších komentovaných zpráv se těší Soňa Zikmundová. Naschledanou.